Itoophiyaan lafashee waggoota hedduu keessatti bosonniif mukeen irraa baran deebistee dandammachisuuf jecha duula dhaabinsa mukeenii bal'aa geggeessaa jirti. Agammaatti biqiltuu mukaa miliyoona 300 ol dhaabuu ishee beeksiste. Guyyoota 30 keessatti immoo biliyoona 4 gahuudhaaf hojitti jirti. Hojiin kun akkamitti deemsamaa jira? Biqiltuuleen dhaabaman kun eessa argaman? Biqiltuulee dhaabamaniif hoo to'annaan gaggeeffamu yookaan immoo to'annaan godhamu jiraa laata? Gaaffilee kanaaf kabiroodhaaf soraan ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Umar, guddoo si galateeffadha. Waan qara fiixee biqiltuu dhaabuu jirtanii mootummaaf uummatillee wal qarqaareetiin hojii guddoo jirtanii biqiltuu arkuum kiyyaan dhaabe yookaan ammoo ashaaraa harki kiyyaa jedhanii jalqabanii hojiin tun akkamitti sanii deemuu jirti?
Bareeda, hojiin akka gaarii deemaatti karooraan qabanneen deemaatti. Hojii karaa qabu tokko koree walitti dhufee hojjechuu isaati. Hundi namaatu walitti dhufeetti kan hojjete ministeera gara 10 fi namoonni kana keessatti silaa gahee qaban jenna hundi bakka tokko dhufanii hojjetanii. Kanaaf hojiin isaa qajeelotti deemaa jira.
Hojii tan gaafa jalqabdan maan jettanii labsitan maan taanaa jettanii labsitan?
Hojii addunyaan qooqaa jirtuu fi rakkachaa jirtu tokko hojii magariisummaa kana. Kun immoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabata isa kana maqsuun nutti jira. Nuti addunyaafillee fakkeenya ta'uun nurra jira. Jennee itti kajalqabnee karoora guddaa qopheessinee karoora sanirraa kaanee horii kana hojjechuuf horii nu barbaachisu hunda mobilaayiz goone itti galee waan qabnu naa kaanuuti. Booda immoo warri dhuunfaallee daldalaan warri ergeo abbaa amantii hundi keessa akka galu haa goone jennee qaama hawaasaa hunda kana keessa hirmaachifnu jenna jenna.
Isa yoo jalqabdan akka koreetti dhaabamnee jettanii koreen sun eenyu yeeyyamu biiroo muummee ministeeraa jalqabamoo?
Yaanni isaa yaadamu muummicha ministeeraati. Yaanni isaarraa ka'ee yaadallee kafite isaa amma dura Afrikaaf amantaa hin qabu gosa hin qabu hojiin kun hojii nama hunda walitti fiduu danda'uuti. Biyyi teenya addunyaatillee fakkeenya ta'uu qabdi. Har'a addunyaa wanni baay'ee jeeqaa jiru kana jedhee isatti fidee koree kaabinee isaa keessaa ministeerota irraa akka ijaaramu godhee koreen immoo gahee hojii olii kenneeti hojii sagale.
Eegi dhaabuu jalqabdan amma dubbachuu jirru kanatti muka gam dhaabdan?
Wanni hanga ammaa dhaabame bakkee lamatti bahee dhaalamu tokko akka waliigalaatti akka biyyaatti. Mukoota nyaataafillee oolan dabalatee qaama agirooforestirii jenne dabalatee gara bileenii 4 dhaabuu jira jenne akka waliigalaatti jechaadha. Kuni bara baralleen wanna ta'aa ture lakkoofsi hagana ol ka'ee xiyyeeffannaa aga kanaan arganne malee jechaadha. Isa keessaa immoo hanga dhibbeentaa 25 ka ta'uu fi achi ol ka deemu nurra jiraatu mukoota yeroo dheeraa turanii fi bosona keessatti gahee olaanaa qaban haa qabaannu. Kun immoo kan mukoota nyaataaf oolan kasila bosonummaa keessatti qabamanillee haa dabalatu jenneeti. Kun akka waliigalaatti kan qabame ta'ee garuu isa keessa guyyaa kaleessa ganama sa'a 12 haga galgala 12 keessatti muka miliyoona 200 haa dhaabnu jedhameeti kan galame. Qophiin taasifne garuu haga miliyoona 300 hin deema ture. 353 sanirratti kan guyyaa kalee dhumatee jiru. Waliigala isaa fi kasan dura dhaabate dabalatee gara miliyoona 400 akkana dabree jira. Bakka baay'ee xiqqoo biqiltuu irratti wanni hanqinni jira. Hanqina san guunnee yoo deemne guutuu hin dandeenye karoora qabanne kan jedhu kan qabudha.
Karoori keessa nam ji tokko keessatti biliyoona 4 dhaabuuf kurfooftani. Kana kun reef walitti illee naan jettee biqiltuun tokkotan yoo guddatmu kun waan midhaan isaa nyaatanii taan ammoo gaaddis lafaa taati gaaddis namaa taati muki dhaabuu jirtan kun maqaan eenyufaa?
Maqaan gargar kan nyaataa qaama isii kaase wanni akka avokaadoo gosoota nyaataa baay'eetu achi keessa jira. Mukoonni immoo umrii dheeraa qaban kan akka muka biyya keessaa hindheessa birbirsa odaan jira kana keessa warri umrii dheeraa qabuu fi baay'een indijiniyas ta'e kunniin akka dirasiin jedhe gahee isaan qaban akka tokko afraffaa wanna waliigala deemu kana keessa xiqqoo achi ol ka'uu hin danda'a. Maragaa isaa cuunfaa jira gosaan jecha adda baafne gosni mukaa hafe hin jiru.
Yoo dhaabdan lafti tokko fakkeenyaaf Oromiyaa gamii tokko gammoojjii gamii tokko baddaa gamii tokko badda daree wal ka'eessa yoo dhaabdan muka akkam dhaabdan?
Akkuma tibeetu wili gammoojjii duruu maqaanillee bosaanillee akkaataa bishaan jirre hin dandamachuu danda'uunillee adda bahee jira jecha. Kuni qophii keessatti muka kamtu baddaaf ta'aa badda daree isaa gammoojjii ta'aa akka jedhu akka haala qilleensa naannoo saniitiin akka qophaa'u kan godhame.
Biqiltuu eessa akkan argattan eessa qoodan?
Maddisii gara 3-4 tokko mootummaan buufata biqiltuu hin qaba. buufata biqiltuu qabu san irratti bara baraan hin kunuunsa. Wanni duraanii xiqqoo hanqinni ture bara baraan waan kunuunsinu kana irratti xiyyeeffannaan kennamee dhaabuun akka amma mobilaayiz ta'e kanatti deemaa hin turre. Maddi tokko mootummaa mataa isaati. Maddi lammaffaa mootummaa abbootii qabeenya dhuunfaa warri invaaroomentala hojjetamtoonni baay'eetu jira. Haa ta'e miji'oo haga immoo nama dhuunfaani biqiltuma akka biizinasaa godhatee daldalatti amma bishoomtuun magaalaan guutuun biqiltuu gurgura. Wanti akka sanii piraayiveet irraa kan dhufu jira. Isa qofaa miti immoo abbootii amma qonnaan bulaa xixiqqaa biratti immoo wanni gosa nyaataa biratti siin jedhu kanneen akka avokaadoo, maangoo, paapaayaa, loomii kunniin hundi immoo maasaa qonnaan bulaa irratti immoo kan biqilu jira. Kun hundi walitti dhufeeti. Amma isarra dabree miirri namaa oguu kasa'uu namni dura kan hin qabne illee gatii kan munuyyuu bitatee dhaabutti gale. Maddi isaa kana sadii afur ta'a jecha.
Ummati Itoophiyaan miliyoon 100 wayi. Amma biqiltuun isan dhaabuuf deemuu jirtan biliyoon 4 wayi. Namni tokko faayyoo walitti qabneetiin laallu biqiltuu hagam dhaabaa jettanii fudhattan?
Nu jalqaba karoora keenyatti nam tokko biqiltuu 40 dhaabuu qaba jennee kaane isa jecha daa'imti jira, jaarsi jira, namni tokko achi ol kan isaanii uwwisu jiraachuu irraa mala. Garuu akka galmaatti nam tokko biqiltuu 40 dhaabuu qabaa jenne. Isa jechaan 40 ka dhaabu jira, achi ol ka deebu jira, achi gadi ka dhaabu jira. Biqiltuu 40 nam tokko dhaabu qabu jenneeti kan jalqabne.
Biqiltuun tun akka daa'imaa jennu nami cufti daa'im guddifachuu jira. Biqiltuu daa'ima harkufiitiin guddifatanii mukallee harkufiitiin guddifachuu jiran in dhaamnaa yoo jettanii haatan kana guddisuuf maa waliin jettan? Fakkeenyaaf namuu milikeeti biratti tolfateetiin biqiltuun tuutii jedheetiin egeri guddifatmoo yoo dhufe laalellee biqiltuun tun fakkeenyaaf tasoraa yookaan ammoo ta'u boomer jedheetiin akkasiin akka gargar beekan milikeeti biratti tolfatammoo yoo dhaaban ammoo hagam gargar fageessanii dhaaban? Ogeessi bira jira waan kan kana maaqa jenna?
Kun ogeessi bira jira jalqaba wanni goone barnoonni kanarraa akka kennamu miidiyaanillee uummata dargaggeeyyii. Beekumsa kanarra qabaniin illee leenjisaa isaan uummata hawaasaa toora san jiru akka barnoota kennan kan goone guyyaa dhaabanillee immoo namni achirra dhaabatee akkamii akka dhaaban boolli hagam akka gaffagaatu qabuu fi mukti dhaaban kunillee hagam garseenu akka qabu biyya akkamii akka jechuu kana guutuu achitti kennamaa ture. Kan jechaan bakka hunda wanni xayyaa qabu hin jiru jechaa miti. Garuu haa ta'uti haala kanaan deemaa ture. Yogguu dhaabatu jecha booda immoo erga dhaabne booda maal ta'a ka jedhu koreen sun kana dhaabee adda diigamu don taane ammallee itti fufne erga dhaabne booda haga qabatee waan tokko ta'u akkamitti deema kan jedhu nama waliin qabsiifne. Amma fakkeenyaaf manneen hojii mootummaa ka dhaaban yuunivarsiitiin ka dhaabe ofii qabata. Ragaa isaallee immoo karaa xiqqoo kompiitaraan qabamuu danda'u keessatti eenyu akka dhaabellee faanaa galmeessaa deemaa turre. Kuni amma yeroo itti aanutti. Kunuunsuun akkamitti deemu akka qabullee namni waan dhaabe san ofii maqaa itti akka argatu gochaati ka deemaa jiru jechaadha.
Warri dhaabu cufti eenyutti eessa dhaabe jedhanii cufu gargarii beekan? Yuunivarsiitii dhaabumoo bulchiinsa magaalaa dhaabumoo fakkeenyaaf
bishooftu? Taappeellaa ittiin beekamu irratti laxafatanii kuna kana ministara fayyaatti dhaabe jedhee ministarri fayyaa biqiltuu 20,000 dhaabe 20,000 iddoo itti dhaabe san haga waggaa hadhaati akka inni kunuunsu. Isaan wal qabatee jira. Dakkatti immoo ka dhaabatu ka uummataa ka ta'e jira. Ka uummataa san immoo administireeshiniin dakka jiru sun daggeessaan dakka jiru sun akka uummata sanii walitti qabsiisu. Yoo akkas ta'e malee wanni jennu kun bakka ga'uu hin danda'u. Karaa jedhuun sirriitti itti yaadne deemne namni hunduu akkuma dura ati jette ilma ofiitti qabatee akka ittisuu danda'u kan yaadamee hojjetamaa jiru. Bosonni biyya kanaa garmalee akka bakkee duraan ture irraa gaddeemee haga miseensaa xiqqaatti gad dhufee ture mana 10 gadiitti jecha. Deebi'ee amma ol deebi'aa jira. Amma garuu akkanatti uummanni hundi maaliif waan kana goona ka jedhu hubannaan gaggeessu tokko wanni bareenni akkanaa akkanatti hawaasni daa'ima haga guddaatti beekee itti deemee jira jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu namichi ofitti biqiltuu ka mootummaan qopheesse taanaan ka dhuunfaallee taanaan gargara fuudheetu dhaabata achi raabsaniif
jechuudha.
Akkuma beeknu baddaan Oromiyaa fakkeenyaaf Booranaa fuudhannoo aga Hargee, aga Baalee, aga Gujii. Baddaan durii beekan lafti baddaan gurraattiin durii ta'an ta'a biyya diimtu taatetti jira. Fakkeenyaaf lafti gubachuu dandeetti gamkaana ammoo jijjiiramii qilleensa baddaa balleessuu danda'a. Seer malee ciranii gurgurachuun balleessuu danda'a. Lafti baddaan gurraattiin durii ta'an fuula tokko tokkotti akkuma reefu jedhee biyya diimtu ta'uu jirti. Bosonni Oromiyaa agama gada bu'i. Harka agamiin jira.
Akka waliigalaatti akka biyyaatti wanni jiru ragaa amma jiruun bosonni deebi'ee bakkee haga 2013 gabbuu irraa 2015 olitti akka ol ka'aa jiru. raga waligala kabiya tijinina garshiga
ammo kaw tajira tumali arki dibba khe sark sadi gadbu
way tadura amma garo anti tayejino to kofa uji kabenyo waje tani menle ba nasti amma chete akamma jetu kun biyen din tun tun deute jarama jirti wani guddani bosona hojjechu ke sette mu kadabu ol bosona hawasa warqabsiizu faizi ummani akisara arga tu dergagesi nanno kitabata kana rajiru faida isara akini arga tu kochoda amma guddani tansini hojjemile tu koiza abbomi kenen qofti faida amti tu abbomi gat kenen tu dinagde faida dinagde isara akini arga tu kochoda kana walitti qasifne hojjeta ira waqijede wonna amma jalqabne kun kara amma jalqabne kana yodene hala jiru kana baaye jiru danta amma rataanemmo waan hingere ta ulle yaadu jalqabne jira jechun wonna hegere daa du barana yaadda barana daafda sanyi isa barana facaafta keessatti sagee keessa ala sanin demeleyan
waan durin been fakkenna fula edduti olaallu oda akkan dhadhaabuu jiran fakkenna fi bushooftuut fula irreechaat kanamee akkan itti dhume irratti oda 7 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namee hedduu waliin ta'e kadhaabane jira odaan akkum beennu muka bonaaf gannaati akkum dhaddachaa akkum qalqalcha achaa akkum burquuqqee akkum qilxaa muku bonaati hagam jijjiiram qilleensa kanaaf falta
akkuma warri beekumsi kanarratti qabu kaasu mukoonni umrii dheeraa qaban haga waggaa 50-60 qaban kunni muka nuti amma umrii waggaa 1000 gadiif dhaamnu kana ol addunyaafillee onnoo rakkoo imishinii amma jiru kana dandamachuu fi baay'ee gumaachanii odaan immoo isa keessa ummata oromootiif odaa waa lama tokko haala qilleensaatiif waan jiru kana wan hojjennu jira lamu kalcheraalii waan aadaa isaatiin walitti hidhate sanillee galma isaan keessa fiilingii addaa hawaasa biratti qaba. Kanaaf amma yoo argiteertu ta'e duraan biqiltuu odaa baay'ina haqa kana qabu argachuun ozdi ture. Amma garuu akkasii miti bakka barbaadutti bakkee tokko amma fakkeenyaaf saafte malee bakka hunda yoo deemte lakkoofsi walaa caalu malee hin argamu. Mukoota kanniini ka kunuunsuun nutti jiraatu mukoota biyya keessaa jecha. Isaan immoo haala biyya keessaa qilleessa biyya keessaa wajjin wanda dhufullee dandamachuutti kaati bakkee biraatii fidduu fi umrii gabaabaa qabu ol bu'aa qabani. Kanaaf innaa akkuma jette haalli jiidhina biyyaa immoo akkuma beekamu wal caala. Amma giddugalli soo'aa kunii fi lafoonni baay'een jiidha qabanii innillee hidda dheeraa waan qabu. Warra jiidha qabu kana hidda dheeraa warra qabu kana walsimsiiftaa kuuwwan immoo uumaa ta'ee warri kumnillee warri lafa goynanaatti dhaabbatu haala qilleessa isa wajjin ajjeessa ol godhaa gadi dheeratanii jiidha fiduu keessattillee haa ta'uuf immoo baala ofirra harcaasu warra deemu yeroo goynanaa baala harcaasanii yeroo kaan baala warra fidu kana hunda haala qilleessa wajjin akka walfitu godhameeti kan hojjetame. Haga danda'ame waan jiru walitti fiduuf yaalameera jechamaa.
Inni aduu tokko dubbannu fakkeenyaaf bara durii keessa waan nu qaban ijoolleen barattoota yuunivarsiitii badda Oromiyaa ta'uu gubaa dhaamsuuf yaa'anii rakkoo hin hedduun kan rigaa'ee jira ijoollee tanaa jedhaniitiin lubbuu dhabanii jira. Warri tanaa jedhee lubbuu itti dhabfaa maan jetta waan warra akka baddaan hin banne jedheetiin lubbuu fi gurgur jettanii fa'a waan jettu fa'a qabda bo'u mara.
Baay'ee bareeda kuniyaa nuuf waa baay'ee amma isa ijoollee namaatii baay'ee karaa hin beeknee fi gara beekunillee. Waa baay'ee dhabaa ture nuuf amma hawaasa biratti wanni mul'ate kun waan ushuma jedhee dhufee miti yeroo muraasatti uummata kakaasee sadarkaa kanarraan ga'uu hin dandeetti waatu laphee isaa keessa jira jecha ani kanaa galu waan laphee isaa keessa jiru san fi wanni mootummaan jedhe walitti dhufeeti deemsii akka kanaa fi baay'ee wanni qalbii namaa qabsiisu ka hojjetamee ka jedhu ka qabu kana keessa akkuma ta'etti dargaggeeyyiin amma dhaabu kana keessattillee. Dhaabu qofaa miti kunuunsetti aalu keessatti dargaggeessi yuunivarsiitii ba'ee bakka jirutti tajaajila tolaa kennaa namni duraan dhoqqee waltuquun baay'ee wannoo ture amma akkuma argaa turte baay'ee cabee jecha cabee waan kana ol kaasuu qaba jedheeti kan argan guyyaa hojjechaa jiru. Ani warra yoosan sababa kanaan dhabneefillee riyoo argiin yookiin gumaacha guddaan kana jedheeti ka ayyaadu badhaas nuti isaaf qabnullee kana. Ka hafe ka du'ellee kan itti yaadatu ka kanaa jedhee miidhamillee kan itti yaadatu kanumaan.
Uummati maaliif akka waan kanatti kakkaayiseeta gumimma baatee sochoote mukudhaa buufi.
Nama uleenis jechaan gara biraatiin waan biraatiin miidhaa odoo bayaa jette hin baana jechuu hin didu garuu hin ta'u wanni guddaan wanni qalbii ummataa tuqe waan kana kan nurraa balleessu irra kan nu tolchu dhufeera. Waanichi kun wal dhufa keessa bidhaa qabna. Waan dhabne sanillee kana keessa argannaadha. Malee hawaasa haga kanaa uleen dhaantee lallabdee miidiyaan himtee hin ba'u. Keessa wanni qalbii isaa tuqe miidhaa duraan waan kana itti qabe argadde kan jedhutu keessa jiranitti fakkaata. Kun yoo yaaduma kiyyaa kana natti fakkaata. Akka olii galatti.
Gamkaaniin ammoo karoorii itti aanu kanamilleen jechuu jiru. Dhuguma akkana midhaan akka mukudhaabullee waan dansaa karoorii itti aan ammoo nama baqateetiin fakkeenyaaf daangarra baqateetiin dhufe jira. Baqatee wal kee jiru jira. Kajireen akka kee jiru jira. Akkuma biqiltuullee itti wal qarqaaran kana baqataallee akkanumitti qarqaaruun oolanii yaadu jedhu jira. Tunfaa waan wal dubbattan faqabdu yookaan ammoo karoorii keessan kattaanu maan.
Bareeda hojii dabalee jiru baay'ee akka ammaan akka keessanaatti qofa kan kaasuu danda'u keessi bal'aa. Uummata bal'aa keessa rakkoo jirus bal'aa. Ka turellee kuusaan rakkoollee baay'ee. Ammaaf garuu nuti akka qonnaatti wanni qabanne yaa'u deemee jireenya biyya kanaa bal'inaan kanarra hundaa'ee jira. Wanni qabanne kana aanee dhufullee baay'eetu jira. Keessattuu jallisii wal qabatu xiyyeeffannaa mootummaan kenne baay'ee bal'aa. Horii guddaa ramadee jira. Kanarratti uummata kakaasu namni jallisii xixiqqaa bishaan qabachuu qe'ee isaarra jalqabee akka inni hiyyummaaf harka hin kennine hojjechaa akeeka jirru. Garuu inni yeroo isaa ga'u wanni hundaa'u dhisbilee goona. Kanallee immoo kana hojjenne kanaan quufne jennee kan dhaabannu duntaane waan hin galee ta'u barana sanyii isaa qopheessu amma itti galee jira. Kana hojii wanni ol qabatu baay'eetu jira. Yogguu yeroo ga'u komunikeetii hojjechaa kan deemu.
Walumaa galatti karoora hojii tokkotti sanii hafaa hojii tokko kan keessatti biqiltuu muka biliyoona 4 dhaabuuf ilaaf gurri addunyaa garuma keessan jira. Mukni dhaaban kunin eessa ga'ee maanti ittaanaa waan jedha walumaan laallaa hojii tokko keessatti karoora keessan hojii tokkotti hafee yoom.
Amma maal inni wanti amma booda murteessaa biqiltuu tokko guuraaf ji'a 7-8 hanga ji'a 1 jidduutti dhayittee laalta. Kamtu keessaa kufee kamtu qabatee kamtu akkaataa isaa ittiin ta'inii kana hunda sheekka goonu 7-8 aga ji'a 1 keessatti kaan immoo amma jiidha biyya kanaa wajjin wal qabatee kan jiru haga 4 jalqabaa fulbaanaatti jiin waan jiru kan akka fiigadha sadiif immoo kana qabnaa bulii 30 haga 40 hin caaltu wanni guddaan amma jiidhaan wal qabattu kan sanyii asii taphachuu dandeessu kana jabaannee jiraatu.
Akka boomernaan jechuu jirutti hojiin tunine. Dhiyootan akka malee mul'attu malee ji 2-3 dura jalqabanii karoorii isaan qaban amma kan ji tokkotti hafe ji tokko yookaan bultii 30 yookaan bultii 40 keessatti biqiltuu biliyoona 4 dhaabuuf qophaa'u jiran. Biliyoona 4 ta'uu isaanii tan akkamiin beektan jechuun kennitan beektammoo nama fudhate beektammoo biliyoona 4 ta'uu si akkamitti mirkaneeffattan ragaa akkamii qabattan.
Karaa 3-4 ragaa qabachaa turre tokko karaa barame maanuwaalii ragaan qabanne jira lammaffaa harka 80 ol ka ta'u koordineetii isaa fudhachaa deemaa turre baay'ee. Keessatti maaltu dhaabbata ka jedhu yoo naannoo irra jalqabde naannoo godina aanaa ganda san keessatti saayitii maqaa ishii abalu jedhamtu biqiltuu haga kanaatti dhaabbate koordineetiin ishii kana jedhame akkasitti gadeemame.
Ministeerri qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen galateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii.